Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pun antum berada, sesungguhnya di antara pelajaran penting yang dapat kita petik pula dari kehidupan sahabat yang mulia Abu Sufyan ibn al-Harith, setelah begitu banyak pelajaran yang telah kita sampaikan, kita beranjak kepada pelajaran yang terakhir. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang penting untuk kita perhatikan. Siapapun di antara kita harus memperhatikan pelajaran ini agar ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk kita tanya diri kita, apakah kita akan meraih yang terbaik atau kita termasuk dari orang-orang yang gagal di dalam hidup. Yaitu di antara pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kehidupan Abu Sufyan ibn al-Harith adalah innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan dari kehidupan seorang hamba yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini dilihat oleh Allah bagaimana akhir dan penutupnya. Kalau dia tutup kehidupannya dengan amalan-amalan yang baik, maka dia akan meraih husnul khatimah, penutupan yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila ternyata dia kemudian meninggal dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah meraih su'ul khatimah atau khawatimus sayyi'ah, penutup yang buruk, penutup yang jelek. Hal ini berkaca kepada kisah hidup beliau yang sungguh banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di mana Abu Sufyan ibn al-Harith, di saat pertama kali kita mengkisahkan kisah beliau, bahwasannya 20 tahun beliau memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membayangkan 13 tahun beliau menjadi musuh yang paling kuat kepada Rasulullah di Madinah, dan dia harus menunggu 8 tahun berikutnya setelah Fathu Makkah baru kemudian dia masuk ke dalam Islam. Hampir 20 tahun dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia masuk ke dalam Islam, dia hanya membutuhkan waktu 6 tahun dari sisa umurnya sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia. Tidak sebanding rasanya 20 tahun masa di saat dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 6 tahun di saat dia beriman kepada Allah. Tetapi Allah melihat dari seorang hamba adalah bagaimana dia menutup kehidupannya, apakah dengan ketaatan, dengan amal yang saleh, atau dengan kemaksiatan. Kalau dengan taubat kemudian diiringi amal yang saleh dan ketaatan, maka dia akan meraih apa yang kita harapkan semua di dalam kehidupan ini, yaitu husnul khatimah. Dia akan meraih al-khatimatul hasanah, penutupan yang baik, atau dia akan menutup kehidupannya dengan penutup yang baik. Sebaliknya, begitu banyak manusia yang dia zahir di hadapan manusia begitu baik, begitu saleh, begitu banyak melakukan ketaatan dan amal-amal yang saleh, tetapi kemudian amal ini tidak berdasarkan ikhlas kepada Allah, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah di dalam melakukan semua amalan itu, Allah kemudian membuka keadaan yang sesungguh dari dirinya ketika dia tidak diberikan oleh Allah husnul khatimah, justru dia terjembab meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah, su'ul khatimah. Maka terkadang manusia kemudian bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya yang selalu melakukan ketaatan ini, yang selalu melakukan amal saleh ini, meninggal kemudian dalam keadaan su'ul khatimah? Maka jawabannya, kaum muslimin, para pendengar yang mulia kali Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Bas dan juga Radio Izzatul Khair yang mulia kali Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat, jawabannya adalah, sesungguhnya orang-orang yang dihinakan oleh Allah di akhir kehidupannya dengan tidak bisa meraih husnul khatimah, justru dia dalam keadaan su'ul khatimah, biasanya adalah orang-orang yang hilang keikhlasan dari amalan mereka. Ya fima yabdulin nas kulluha min amalul khair, yang nampak di mata manusia semuanya amalannya yang baik, tetapi pada hakikatnya mereka kehilangan hal yang paling inti dari amalan, yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkadang amalan ini ikhlas tetapi sama sekali tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap oleh orang, dianggap oleh manusia, dianggap oleh makhluk, dia telah melakukan perbuatan terbaik tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dia pun pada akhirnya bisa mendapatkan su'ul khatimah di dalam kehidupannya. Karena itu, betapa kita harus merenungkan suatu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Ahmad dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La 'alaykum an la tu'jibu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu." Hendaklah kalian itu tidak buru-buru kagum, takjub, apalagi bangga, atau kita katakan terpukau oleh amalan yang dilakukan seseorang sampai kalian lihat ini orang bagaimana dia menutup kehidupannya. Begitu banyak kaum muslimin yang memang ikhlas di dalam beramal. Dia membaca Al-Quran setiap hari, pagi, malam, siang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tahu hakikat di dalam dirinya, dia lakukan itu untuk Allah. Dan karena Allah, dia pun meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Allah tidak akan menghinakan hamba yang ikhlas. Sebaliknya, betapa banyak manusia yang mereka sepertinya melakukan amal kebajikan, tapi di akhir hayat kehidupannya Allah lengserkan mereka dan mereka kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hatta tanzuru bima yukhtamu lahu," sampai kalian melihat bagaimana orang ini menutup kehidupannya. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi, karena ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beramal dengan beberapa waktu dari umurnya dengan amalan yang baik, bi amalin salih, dengan amalan yang salih, amalan yang baik, law mata alaihi dakhala al jannah, jikalau dia meninggal dalam kondisi seperti itu, seyogianya, seharusnya dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yatahawwalu faya'mal amalan sayyi'a, tapi kemudian, kata Rasulullah SAW, dia berubah di akhir hayat, dia melakukan amalan yang buruk, amalan yang jelek, bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, wa innal abda laya'malu al-burhata min umrihi aw burhata min dahrihi bi'amalin sayyi. Dan ada pula seorang hamba, sebalik kebalikan dari yang tadi, beramal beberapa waktu dari umurnya di dunia ini dengan amalan-amalan yang buruk, dengan kejelekan, membunuh orang, mencuri, berzina, kemudian melawan perintah Allah dan Rasulnya, tetapi kemudian Allah memberikan petunjuk kepada dia, bertaubat, dan pada akhirnya dia beramal yang saleh. Apa yang terjadi? Thumma yatahawwal, dia berubah, faya'malu amalan saliha, dia beramal dengan amal saleh. Wa idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu kaidah yang inilah yang menjadi jawaban mungkin bagi kita dan harapan bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, tapi kita tidak pernah berputus asa untuk meraih apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Nabi mengatakan, wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah akan mengistimalkan, Allah akan memberikan kesempatan bagi seorang hamba sebelum meninggalnya. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi seorang hamba? Rasulullah bersabda, wa qala yuwaffiqhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu 'alayh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi seorang hamba untuk beramal saleh sebelum meninggal, dan dia kemudian dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan melakukan amal saleh. Itu yang paling kita harapkan, karena kita tahu siapa diri kita, kualitas keimanan kita. Kita adalah orang yang tidak selamanya berada di atas kebaikan dan amal saleh. Yang kita harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal kebajikan di akhir kehidupannya, dan disitulah Allah mencabut nyawa kita sehingga kita bisa meraih husnul khatimah, walaupun dengan dosa, dengan maksiat yang begitu banyak yang kita lakukan, yang kita sembunyikan dari pandangan manusia. Kemudian disebutkan pula Mas Fajar dan juga kaum muslimin, para pendengar yang mulia kali Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang juga sangat menyentuh kita, yang ini menjadi gambaran yang besar kepada kita bahwasan kita tidak boleh memastikan kondisi seseorang secara zahir sampai kita lihat bagaimana Allah menutup kehidupannya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, beliau menceritakan, أن رجلا كان من أعظم المسلمين جناء في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Disebutkan bahwasanya ada seorang muslim yang begitu hebat, yang begitu berani, dia orang yang kaya dan dia berani di dalam satu peperangan, dia maju berani merangsek menyerang musuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke orang ini. Orang ini sebenarnya telah membuat para sahabat terpukau dengan keberaniannya, dengan tampilannya, dengan kegagahannya. Tapi kemudian Nabi menoleh kepada orang ini. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza." Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Subhanallah, para sahabat terperanjat. Terperanjat. Termasuk Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau kemudian mengatakan, fa'adba'tu ar-rajul min al-qaum, maka aku ikuti orang ini dari banyak kaum muslimin, aku ikuti. Kenapa Nabi sampai bersabda seperti ini kepada dirinya? Wa huwa ala tilkal hal min ashaddin nasi 'alal musyrikin, padahal ketika perang itu aku lihat dia orang yang paling berani memukul, menyerang orang-orang musyrikin. Hatta jurih, sampai aku lihat dia di akhir peperangan itu mengalami cedera dan luka yang begitu parah. Fastajalal maut, orang ini tiba-tiba tidak tahan dengan luka dan sakitnya. Apa kata Sahal bin Sa'ad Sa'idi yang membuat dia kemudian benar-benar mengatakan, amantu billahi wa bi rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin atas kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Faja'ala dhubaba sayfihi baina thadiyaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Maka orang ini tidak sabar dengan luka yang dideritanya, dengan sakit yang dideritanya, maka dia meletakkan ujung pedangnya, kemudian dia meletakkannya di antara kedua dadanya. Maka pada akhirnya dia pun menusukkan diri sampai keluar ke arah belakangnya. Maka kemudian seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terburu-buru yang menyaksikan peristiwa ini. Sebelum aku mengatakan apa-apa, ada orang lain ternyata yang juga melakukan apa yang aku lakukan. Orang ini kemudian mengatakan, faqala ashhadu annaka rasulullah, wahai Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah benar-benar utusan Allah. Artinya apa yang kau katakan ini benar-benar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kemudian bertanya, wa mazak, apa itu yang kau maksud? Kenapa engkau mengatakan hal itu? Faqala, maka orang itu tersebut mengatakan, kulta li fulan, tadi engkau berkata tentang ada seorang laki-laki yang kita lihat luar biasa itu dalam menyerang musuh, menebas musuh dengan keberanian luar biasa. Engkau bersabda tentangnya, wahai Rasulullah, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penduduk neraka, lihatlah orang ini, padahal dia berjihad melawan orang-orang musyrikin dengan keberanian luar biasa. Padahal termasuk dari orang-orang yang luar biasa di tengah kami orang itu, wahai Rasulullah. Fa'araftu annahu la yamutu ala dhalik, ternyata aku tahu, wahai Rasulullah, dia meninggal bukan seperti yang kami duga, sesuai dengan pandangan dan zahir yang kami lihat. Falamma jarah, aku lihat dia ketika dia luka, ista'jala al-maut faqatala nafsahu. Dia menginginkan kematian itu segera dan dia pun bunuh diri, tidak sabar terhadap luka-lukanya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun bersabda dengan hadis yang sangat masyhur, beliau mengatakan, innal 'abda la ya'mal bi 'amal ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah. Ada sebagian manusia yang dia itu beramal dengan amalan penduduk neraka, padahal sebenarnya dia adalah penduduk surga. Maksud hadis nabi, kemudian Allah berikan taufik, dia bertobat, dan dia kemudian kisahnya persis seperti Abu Sufyan ibn Harith. Ini seperti bagian pertama. Kemudian yang kedua, wa ya'mal bi amali ahli jannah wa innahu min ahli nar. Tapi sebagian ada manusia, kata nabi, kelompok yang kedua, orang-orang yang beramal, dan ini na'udzubillah thumma na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari orang-orang seperti ini agar kita tidak seperti mereka, orang-orang yang kelihatannya di hadapan manusia, fima yabdulin nas, yang tampak di hadapan manusia dia adalah ahli ibadah, ahli takwa, ahli salat, ahli melakukan amalan-amalan saleh, yang banyak melakukan amal saleh, tetapi itu hanya zahirnya. Di dalamnya dia kehilangan ikhlas. Di dalam hatinya ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ada keinginan-keinginan dunia. Sehingga nilai amalannya tidak ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia meninggal, biasanya orang yang seperti ini Allah tampakkan kepada manusia. Dan dia digelincirkan oleh dosa-dosanya. Sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan beliau kemudian berkata dengan judul pembahasan kita ini, Mas Fajar, menutup hadis ini dengan mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu dinilai oleh Allah sesuai dengan akhir penutup yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dia menutup kehidupannya dengan amal saleh, maka dia meraih husnul khatimah. Kalau dia menutup kehidupannya dengan amal yang buruk, itulah sebenarnya hakikat dari dirinya selama ini. Dia berpura-pura, karena Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat kejam terhadap hamba-hambanya yang berbuat baik. Karena Allah mengatakan, inna la nudi'u ajraman ahsana amala, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala ganjaran orang yang berbuat dan beramal amalan yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan kaum muslimin, orang baik kok bisa meninggalnya ke dalam keadaan buruk? Jelas ditafsirkan oleh hadis nabi di dalam riwayat Imam Muslim, fima yabdulin nas, hanya yang tampak di manusia. Tapi hakikatnya dia kehilangan inti dari syarat diterimanya amal menjadi amal yang saleh, yaitu keikhlasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita berkaca, Mas Fajar, dan juga kaum muslimin, muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada beberapa ciri-ciri husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan salah satu dari ciri-ciri husnul khatimah adalah, yaitu seorang hamba diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal saleh sebelum dia meninggal, dan dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Contoh orang, masya Allah, selama kurang lebih dari mulai dia balik sampai berumur misalnya 35 tahun, dia ini tidak kenal agama. Dia berhura-hura, foya-foya, melakukan semua perbuatan dosa. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia. Kita tahu umur balik misalnya 12 tahun sampai 35 tahun, hampir 20 tahun dia menghabiskan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dia mengenal kebaikan, mendapat hidayah dari Allah, kemudian dia beramal dengan amal saleh. Tidak sampai umur 45 tahun dia meninggal, 10 tahun dia beramal. Nah, inilah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala terus menyuruh kita untuk, dan mengingatkan kita di dalam ayat yang kita baca sebagai mukaddimah dan dibaca oleh siapapun dari kaum muslimin, dan ini diajarkan oleh nabi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan kita untuk selalu kita menutup kehidupan ini untuk menjadi seorang yang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hendaklah wahai orang-orang yang beriman, kalian benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa bukan hanya sekedar di dalam ucapan, bukan hanya pengakuan, tapi sebenar-benar takwa yang diiringi dengan syukur terhadap nikmat, yang diiringi dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi dengan sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi oleh rasa cinta kepada Allah di dalam beramal saleh. Maka apabila kita lakukan itu semua, insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kemudian ada beberapa ayat, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memantapkan hati orang-orang yang beriman di dunia ini dengan mereka mampu sebelum meninggal menutup kehidupannya dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dunia ini, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti, di alam kuburnya, ketika dia mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Di sini orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang tulus dan benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang ada di pandangan manusia, tapi benar-benar Allah tahu mereka adalah orang-orang yang istiqamah di dalam keimanannya. Karena itu penting rasanya kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, untuk kita mengetahui betapa banyak kematian yang itu masuk kepada kategori husnul khatimah, dan betapa banyak kematian atau ciri-ciri kematian yang itu masuk di dalam su'ul khatimah. Lalu kalau kita ditanya apa penyebab terbesar seseorang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dia tidak meraih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meraih husnul khatimah, dan apa penyebab utama seorang hamba tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, justru dia mendapatkan su'ul khatimah? Kita bahas yang kedua dulu. Apa penyebab utama seorang bisa terjebak dan terjatuh ke dalam su'ul khatimah sehingga Allah tidak berikan taufik kepada dirinya untuk meraih husnul khatimah? Di antara para ulama menyebutkan, di antara penyebab terbesar seorang terjerumus di dalam keadaan su'ul khatimah, dia menutup kehidupannya dengan penutupan yang tidak baik, sehingga dia bisa dikatakan sebagai calon penghuni neraka. Di antara penyebabnya disebutkan oleh para ulama, penyebab yang pertama adalah at-taswif bitaubah. Orang selalu menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk segera bertaubat kepada Allah, karena kita banyak dosa. Dan kita ingat, yang bisa membuat manusia terjerembab, terjerumus kepada su'ul khatimah adalah dosa dan maksiat. Itulah yang ditakutkan oleh para salaf. Kita mendengar misalnya kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika dikunjungi oleh muridnya Al-Muzani, salah satu murid beliau namanya Al-Muzani, Al-Imam Muzani. Di saat beliau dalam keadaan menjelang wafatnya, didatangi oleh Al-Imam Muzani, Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama yang pemahaman fikihnya diikuti oleh begitu banyak manusia termasuk kita di Indonesia ini. Beliau ketika meninggal, apa yang beliau takutkan? Tidak ada yang aku takutkan selain amalanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan aku tidak ikhlas di dalam beramal. Itu orang sekaliber Imam Syafi'i. Begitu pula yang terjadi pada Al-Imam Ibnul Jauzi, Abu Bakar Abu Al-Faraj, Abu Bakar Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beda ini. Jarak antara dua ulama ini mirip nama. Abu Bakar Ibnul Jauzi, beliau ulama abad ketiga atau kedua Hijriah, sementara keempat Hijriah, sementara Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ulama di abad ke 6 atau ke 7 Hijriah. Jaraknya 3 atau 4 abad beliau berdua ini. Nah, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau ini ketika meninggal dunia menangis. Murid-muridnya bertanya, "Kenapa kau menangis wahai Imam?" Beliau mengatakan, "Aku takut atas dosa-dosaku." Diingatkan oleh murid-muridnya, "Hendaklah engkau memperbaiki persangkamu kepada Allah, karena engkau sudah beramal soleh, perbaiki sangkamu kepada Allah." Karena Nabi mengingatkan kita, Mas Fajar, di dalam satu hadis, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah." Jangan sampai seorang muslim itu meninggal kecuali dia sudah memperbaiki sangkanya kepada Allah. Artinya, ya Allah, aku sudah beramal saleh, maka aku berbaik sangka kepadamu, engkau pasti memberikan kepadaku penutupan yang baik pula, maksudnya husnul khatimah. Jadi ada roja, ada pengharapan, ada harapan besar kepada Allah di saat kita sudah beramal saleh, agar kita juga menutup kehidupan kita dengan penutupan yang baik. Tetapi seorang mukmin juga tidak mesti harus percaya diri. Dia harus selain raja, pengharapan, husnul dzan billah, ada perbaikan sangka kepada Allah, di sisi yang lain seorang mukmin sejati dia juga ada perasaan khauf, rasa takut, amalan-amalan yang selama ini dia lakukan tidak diterima oleh Allah karena kehilangan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kita yang tahu. Manusia sama sekali tidak tahu. Kita yang tahu apakah amalan kita itu ikhlas atau tidak kepada Allah di saat kita beramal. Karena itu beliau menangis, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tahu bahwasannya telah Islam di hadapanku lebih dari 12 ribu orang selama hidupnya. Beliau mengatakan 12 ribu orang pernah aku islamkan. Dan begitu banyak air mata yang menetes dan orang-orang yang bertaubat ketika mendengar nasihat-nasihatku. Artinya begitu hebatnya beliau Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tapi beliau mengatakan, tapi aku takut aku termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa badalahum sayyiatu ma kasabu. Di hari itu Allah tampakkan kepada mereka kejelekan amal-amal mereka yang dulu mereka tidak sadari. Orang dapat hidayah dari dia, tapi dia sendiri di dalam melakukan hal itu bukan karena Allah, maka tidak dilihat oleh Allah amalannya. Justru dia pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan yang dia lakukan. Inilah yang ditangisi oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, aku takut aku melakukan suatu amalan itu karena riya, karena ujub, karena sumah, karena aku campur keikhlasanku dengan yang lain. Maka itu yang ditakutkan oleh para ulama salafus saleh. Maka kalau ada di antara kita sekarang benar-benar pede dan yakin dia bisa dengan mulus akan mengatakan dua kalimat syahadat, ini kita perlu pertanyakan keimanan dan takwanya kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman itu menggabungkan antara dua hal, yaitu raja, pengharapan yang besar kepada Allah agar Allah memberikan dia penutupan yang baik atas usaha dan amal-amal saleh yang dia lakukan. Sisi yang lain ada ketakutan, dan ini yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh terhadap dirinya, jangan-jangan amalannya yang selama ini dia lakukan banyak yang tidak ikhlas kepada Allah sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah tidak menutup kehidupannya dengan husnul khatimah tapi justru dengan suul khatimah, sebagaimana yang terjadi pada seorang laki-laki tadi yang dia berperang dengan begitu gagah, begitu berani, tetapi ternyata dia kehilangan keikhlasan di dalam beramal, dia tidak sabar di dalam dan istiqamah di dalam mempertahankan amal-amal salehnya, pada akhirnya dia termasuk dari penghuni neraka. Kemudian penyebab yang kedua, kaum muslimin muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menunda-nunda taubat, Allah tadi berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Karena itu Allah memanggil kita untuk bertaubat segera, dan hendaklah kalian bertaubat segera wahai kaum muslimin, semoga kalian termasuk dari orang-orang yang menang dan bahagia. Sehingga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni atubu ilallah wa astaghfir ilaihi fil yawm 70 marrah," di riwayat yang lain 100 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya sehari bisa 70 kali, riwayat yang lain 100 kali. Ini menunjukkan betapa Nabi seorang Nabi, tapi mencontohkan kepada kita untuk tidak terlalu pede terhadap amalan yang kita lakukan. Begitu banyak dosa yang kita lakukan sehingga harus terus bertaubat, sehingga Allah memberikan kita taufik untuk menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Sebagian para salaf, kaum muslimin muslimat, sangat takut terhadap hal ini, taswif, menunda-nunda taubat ini, nanti. Lo kenapa enggak rajin beribadah, baca Quran, nanti masih muda. Kenapa enggak rajin salat, nanti masih muda, umur kita panjang. Nah, nanti inilah di dalam melakukan amal saleh, ini adalah senjata syaitan yang akan menggelincirkan manusia untuk dia pada akhirnya tidak meraih husnul khatimah. Sehingga para ulama salaf, sebagian mereka mengatakan, "Unzirkum saufa." aku peringatkan kalian dari saufa, yaitu nanti, menunda-nunda amalan, fa innaha akbar junud iblis, karena nanti menunda amalan-amalan baik itu adalah senjata terbesar dari iblis untuk menggelincirkan seorang hamba. Wa masalul mu'min hazim alladhi yatub ila Allah min kulli dhanb wa fi kulli waqt khawfan min su'il khatimah wa mahabbatan lillah kama salikaw min fi safarin dakhalu qaryah fa ammal hazim fashtara ma yuslah li tamam safarihi wa jalasa mutahayyan lirrahil. Maka permisalan orang yang dia tidak menunda taubatnya, bersegera untuk bertaubat, karena dia takut kalau dia tunda-tunda justru meraih su'ul khatimah. Itu seperti orang yang ingin safar, dia mempersiapkan segala perbekalannya, begitu datang waktunya safar, dia tidak ketinggalan sesuatu apapun. Sebaliknya, orang yang menunda-nunda, coba antum, Mas Fajar, ini pengalaman kita sebagai manusia. Ketika kita di dalam perjalanan misalnya, tidak dari jauh-jauh hari kita persiapkan, nanti, kita kemudian mempersiapkan begitu pas mau berangkat, insya Allah ada yang ketinggalan.
Ya, dan itu pun ada suatu hal yang kecewa.
Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama salaf tentang menunda-nunda amal yang baik. Kemudian penyebab yang kedua dari orang bisa terjembab dan terjatuh kepada su'ul khatimah adalah tulul amal. Terlalu lama, terlalu panjang, angan-angan, dan juga cita-cita terlalu muluk-muluk di dunia ini. Jadi ibaratnya banyakkan berkhayal daripada beramal. Jadi panjang keinginan yang tidak ada habisnya tentang dunia ini, dan itu melalaikan dia, kemudian pada akhirnya membuat dia sama sekali malas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena itu Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin yang keempat, khalifah keempat kaum muslimin, beliau pernah memperingatkan kita tentang dua hal. Beliau mengatakan, iyyakum minal ibnatsnaini, hati-hati kalian dari dua hal, tulul amal wattiba'il hawa, panjang angan-angan, terlalu banyak berkhayal di dunia ini, yang kedua dan mengikuti hawa nafsu. Panjangnya orang berkhayal dan panjangnya angan-angan seseorang, kata Ali bin Abi Thalib, yunsil akhirah, membuat orang lupa akan kehidupan akhirat, seolah dunia yang abadi. Dia bangun keinginan yang tidak pernah selesai tentang rumahnya, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang masa depannya. Tetapi itu dalam khayalan. Dan dipikirkan terus. Ini akan bisa membuat, kata Ali bin Abi Thalib, yunsil akhirah, membuat manusia lupa akan akhiratnya. Yang kedua, kata Ali, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Akibat dari itu semua, fayasuddu 'anil haqq. Biasanya orang kalau mengikuti hawa nafsunya, ini adalah modal paling besar seseorang suka menolak kebenaran yang datang kepada dirinya. Tidak ada orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan Sunnah, kecuali orang ini biasanya muttabi'in lil hawa. Mereka adalah pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya. Karena kalau orang tidak mengedepankan hawa nafsu, dia akan cepat menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian penyebab yang ketiga, Mas Fajar dan juga kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penyebab yang banyak membuat manusia tergelincir su'ul khatimah, yang ketiga adalah tidak banyak mengingat kematian dan akhirat. Tidak banyak mengingat kematian dan akhirat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Di antara manfaat ziarah kubur, bahkan Nabi dengan jelas mengatakan, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian, dan kematian akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini fungsinya. Sehingga kita disuruh oleh Nabi untuk banyak melakukan tiga hal, yaitu ziarah kubur, kemudian yang kedua adalah mengingat kematian, ziarah kubur, dan juga tashyi'ul janaiz, yaitu mengantar jenazah orang yang meninggal, yang itu semua bisa menggerakkan hati kita untuk mengingat akhirat dan melupakan dunia ini, sehingga kita semangat beramal dan pada akhirnya kita meraih husnul khatimah. Ada seorang ulama dari kalangan salaf mengatakan, nama beliau Al-Imam Daqqaq, beliau mengatakan, barang siapa yang suka berziarah kubur, ulhima bithalath, atau barang siapa yang suka mengingat akhirat dan kematian, dia akan diberikan ilham, ulhima bithalath, dia akan diberikan oleh Allah petunjuk dengan tiga hal yang baik. Yang pertama, bita'jil taubah, orang ini akan segera bertaubat. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, orang yang banyak mengantarkan manusia ke kubur, dan dia kemudian merenung tentang kematian itu sendiri, dia akan mendapatkan tiga kebaikan, kata Imam Daqqaq. Yang pertama adalah ta'jil taubah, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, biqana'atil qalb, hatinya akan dipenuhi qana'ah, tidak ambisius terhadap dunia ini. Kemudian yang ketiga, ini yang paling hebat, apa itu? Yaitu dengan banyak dia beribadah, binasyatul ibadah, dengan semangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi tiga hal ini akan didapatkan. Yang pertama adalah segera untuk bertaubat. Yang kedua, hatinya tidak akan ambisius terhadap dunia. Yang ketiga, dia akan semangat untuk melakukan ibadah dan amal-amalan saleh. Nah ini Mas Fajar, mungkin tiga penyebab utama kenapa manusia bisa terjebak ke dalam, ada penyebab yang keempat, ini juga termasuk di dalam penyebab, salah satunya yang terakhir, yang keempat disebutkan oleh para ulama, di antara penyebab utama seorang terjebak ke dalam su'ul khatimah adalah hubbul ma'asiyah, terutama al-ma'asi allati irtakabahal insanu khulwatan, senang melakukan maksiat, terutamanya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia secara sembunyi-sembunyi, yang dalam tanda kutip ini dia takut sama manusia, tidak takut kepada Allah. Ini menunjuknya kerdilnya iman dia, ini menunjukkan kerdilnya muraqabah dia kepada Allah, ini menunjukkan kecilnya takut dia kepada Allah, takutnya kepada makhluk. Kalau sudah ngunci diri di dalam kamar, dia takut sama istri sama anaknya, tapi dia kemudian melakukan sesuatu yang Allah ketahui. Nah ini yang bisa membuat seseorang terjebak ke dalam kubangan su'ul khatimah, yaitu penutupan yang jelek. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata 'ala syai'in ba'athahu Allah 'alaihi." Orang yang meninggal di atas suatu amalan yang dia terbiasa dia lakukan, biasanya dia meninggal di atas hal tersebut. Nah ini mengenai penyebab-penyebab utama su'ul khatimah.
Ya baik, Masya Allah. Jadi luar biasa Ustaz ya, hal tersebut memang harus kita ekstra hati-hati, karena ini akan menggiring kita ke su'ul khatimah kah atau ke husnul khatimah kah. Luar biasa. Dan Ustaz, ini ada dua pertanyaan yang mungkin langsung saya jadikan satu ya. Bisa Ustaz jawab. Dan dua pertanyaan ini Masya Allah luar biasa, sangat bagus sekali dan baik sekali untuk kita simak dan jawab bersama. Di mana untuk pertanyaannya adalah, yang pertama, ini pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya berkaitan tentang adanya disampaikan oleh Ustaz tadi adalah adanya orang-orang yang soleh, ya, orang-orang soleh. Ini ditanyakan oleh hamba Allah, bagaimana Ustaz berkaitan tentang orang soleh namun ia fajir, fasih dalam bermaksiat. Nah, ini pertanyaannya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang adanya apabila kita sudah melakukan amal kebaikan Ustaz ini, dan kita merasa bahwa amal kebaikan tersebut dinilai baik oleh orang lain, apakah amalan tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Begitu pertanyaannya.
Yang kedua
ini adalah pertanyaannya, apabila kita sudah melakukan amal kebaikan yang dinilai orang lain adalah, oh ini Masya Allah orangnya sangat baik dan sebagainya. Nah ini takutnya orang yang bertanya ini adalah bisa mengundang sifat riya, apakah ini bisa diterima atau tidak. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ini dua pertanyaan yang bagus Mas Fajar. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang dianggap soleh gitu ya, tapi banyak berbuat maksiat, banyak melakukan perbuatan fujur. Anda katakan orang yang saleh adalah orang yang jauh dari perbuatan maksiat.
Yeah.
Di antara ciri-ciri hamba yang saleh adalah orang yang suka qiyamul lail. Karena itu sebagian para ulama menguatkan hadis Nabi SAW ketika beliau menyuruh sebagian para sahabat untuk qiyamul lail, beliau mengatakan, fa innahu min da'bis salihin qablakum. Sesungguhnya qiyamul lail, orang suka melakukan salat malam, itu adalah jalan atau ciri-ciri orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi kalau diambil dari hadis ini, orang yang suka bermaksiat dia bukan saleh. Salah ini pertanyaannya. Jadi orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, dia ahli maksiat, bukan orang saleh. Orang saleh adalah orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dia memiliki akhlak yang baik, itu orang yang saleh. Jadi kalau ada orang, bagaimana mungkin orang saleh tukang maksiat? Tidak bisa itu. Bagaimana mungkin ada orang yang dianggap saleh tapi dia fajir? Karena orang yang fajir artinya orang yang banyak melakukan perbuatan dosa besar. Itu artinya orang yang fajir. Seorang yang saleh bukan orang yang maksum, tetapi sekali waktu dia berbuat dosa, tapi tidak sering. Tapi kalau sudah sering itu berarti bukan orang yang saleh, tidak berhak orang itu disebut dengan orang-orang saleh. Di antara, anda katakan tadi, di antara ciri-ciri orang yang saleh, bahkan dia melakukan amalan yang tidak dilihat oleh manusia. Apa itu? Qiyamul lail. Jadi kalau amalan seperti ini sudah dia lakukan, jangankan yang kelihatan di manusia, yang tidak kelihatan di manusia pun itu dia lakukan. Nabi menyebutkan di antara ciri-ciri orang saleh, jalan yang dilalui orang saleh, syarat untuk orang bisa dikatakan orang saleh, salah satunya dia melazimkan atau sering melakukan qiyamul lail. Nah kalau orang sering melakukan perbuatan dosa, maka dia tidak disebut saleh tapi taleh, orang yang tidak baik. Ya. Jadi bedanya tipis, saleh dan taleh. Wallahu a'lam. Adapun kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kondisi orang yang dia melakukan suatu amalan kemudian dipuji oleh orang? Itu kan konteksnya. Maka kalau orang ini ikhlas, muswajar, tidak ada sama sekali kejelekan pada pujian itu. Jadi boleh memuji seseorang idza lam yukhsha 'alaihil fitnah. Kalau tidak ditakutkan terjadinya fitnah, orang ini kemudian menjadi riya, menjadi apa, silakan. Sebagian sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seorang yang beramal amalan saleh kemudian dipuji oleh manusia." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tilka busyral mukmin." Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin. Dia dipuji di dunia, dia disanjung di dunia karena amalan kebaikan yang dia lakukan sebelum dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah, tidak buruk ketika ada orang yang memang berhak dipuji, dipuji. Tetapi syaratnya kita paling enggak melihat orang ini kira-kira kalau dipuji, dia akan terbuai dengan pujian itu atau maka tidak. Kita enggak usah puji. Tapi kalau memang pujian ini justru membuat orang ini kemudian tidak terlena, biasa-biasa saja, ya tidak ada salahnya. Kalau memang dia berhak untuk dipuji dan itu menjadi apa bahasa kita sekarang di dalam bahasa pendidikan, motivasi bagi orang-orang lain untuk melakukan amalan-amalan seperti dia. Contoh misalnya di satu sekolah lembaga ada seorang anak yang masya Allah selalu dia melakukan perbuatan baik, misalnya berangkat ke masjid lebih dahulu, sholat jamaah tidak pernah ketinggal misalnya, kemudian selalu membaca Al-Quran. Kita berikan contoh buat teman-teman, masya Allah ini fulan. Nah, kalau bisa dijadikan contoh dan lain sebagainya, tidak masalah, dengan syarat yuk la yukhsha 'alaihil fitnah, tidak ditakutkan fitnah. Arti fitnah di sini dia merasa besar diri, merasa timbul perasaan riya sum'ah yang kemudian memalingkan dia dari keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pujian tidak akan salah ketika orang yang dipuji kita sudah tahu kadar dirinya, kita sudah memperkirakan kadar dirinya. Kalau kita puji itu sama sekali tidak akan merubah keadaan dirinya di dalam melakukan ketaatan dan amal-amal kebaikan. Tapi kalau kita tahu nih orang cepat apa GR bahasa sekarang ini,
langsung tinggi hati, dan ya,
tinggi hati, merasa sombong, kemudian justru tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dipuji, biarkan dia dengan keadaannya, justru pujian ini bisa jadi menjerumuskan dia kepada hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari dua pertanyaan dan dari dua penanya tadi, dari hamba Allah yang mengajukan pertanyaan. Luar biasa. Jadi harus kita sekali lagi kita lihat amalan kita, kita perbaiki amalan kita hingga nanti di akhir hayat kita bisa husnul khotimah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa bangga pada diri kita sendiri juga dengan amalan-amalan kita. Baik Ustaz, tak terasa kita sudah berada di pengacara untuk di sore hari ini. Adakah yang disampaikan di akhir hayat? Silakan.
Mungkin hanya kalimat terakhir Mas Fajar, artinya kita mengingat perkataan para ulama salafus saleh, mengingatkan kepada kita siapapun di antara kita itu tidak mungkin aman dari keadaan dan ancaman Nabi tersebut. Maka sebagai seorang muslim kita diingatkan oleh para salafus saleh, siapapun di antara kita, seorang muslim muslimahkah, orang yang rajin beribadah atau tidakkah? Bahwasannya yang pertama, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keadaan kita, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Yang kedua, bahwasannya seorang mukmin dia di akhir hayat harus memiliki dua hal yang selalu dia pegang, yaitu semangat untuk terus berharap kepada Allah agar dia mendapatkan yang terbaik dari Allah atas amalan yang telah dia lakukan. Di sisi yang lain, di saat yang bersamaan, dia juga memiliki rasa khauf atau ketakutan, jangan-jangan amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Dengan begitu, dia terus berada dalam keadaan ketaatan dan terus berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia husnul khatimah atau penutupan yang baik di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah khairan atas penjelasan materi di awal, jawaban dan juga tadi pesan di akhir. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam amal-amal kebaikan kita hingga Allah Subhanahu wa taala nanti mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan Solbas, terima kasih atas kebersamaan Anda dan pertanyaan Anda yang telah menyimak program acara kami Sirah Nabawiyah di sore hari ini. Juga terima kasih pada Radio Isatul Khair yang telah bersama dengan kami dan telah menanti program acara Sirah Nabawiyah di awal tadi hingga di akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan dari saya pribadi apabila ada kesalahan atau kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas kehadirannya, atas materi yang disampaikan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.